რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ვიწყებთ პროგრამას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. გადაცემას დღეს გაუძღვებით მარიამ ჭეურელი და ნიკონ ერგაძე და დაიწყებთ ახალი ამბებით მარიამია მიკროფონთან.
ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. დასავლეთის სანქციების მიუხედავად რუსეთი პოზიციას არ იცვლის. ბელორუსია უმასპინძლებს უკრაინა რუსეთის მოლაპარაკებას. ისრაელმა ხაცის სექტორში 4 საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა. შეერთებული შტატები გამოთქვამს შეშფოთებას მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მიცემის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. რუსეთი არაპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას მისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების მიუხედავად. სანქციები მიღებულია რუსეთის ენერგეტიკული, საფინანსო და სამხედრო დარგების წინააღმდეგ. 23 ივლისს გამოცხადებული ზომები ყველაზე მკაცრი სანქციებია, რომლებიც ევროკავშირს და შეერთებულ შტატებს აქვს დაწესებული რუსეთისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების დახმარების გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დესტრუქციული უწოდა შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს და დასწინა, რომ ისინი მხოლოდ გააუარესებს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას. ბელორუსია აცხადებს, რომ უმასპინძლებს უკრაინის რუსეთისა და ეუთოს მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის საკითხზე. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო 23 ივლისს სატელეფონო საუბრისას თხოვა ბელორუს კოლეგას უმასპინძლოს მოლაპარაკებას, რომლის მიზანიცაა მალაიზიის თვითფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას ექსპერტების შეშვების და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამასობაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უცხოელმა გამომძიებლებმა კვლავ ამაოცსადეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითფრინავის ჩამოქმედების ადგილას მისვლა. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამო. გამომძიებლების განცხადებაში, რომელიც 30 ივლისს გავრცელდა, ნათქვამია, რომ ნიდერლანდელი ექსპერტები არ გაემგზავრებიან ავიაკატასტროფის ადგილას, რადგან უსაფრთხოება დაცული არ არის. ნიდერლანდელი და ავსტრალიელი გამომძიებლები უკვე რამდენიმე დღეა ამაოცდილობენ 17 ივლისს მომხდარი ავიაკატასტროფის ადგილს ენისვლას. 19 ადამიანი დაიღუპა ბოლო დღე ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის ოლქში, სადაც უკრაინის არმია სამხედრო ოპერაციას ახორციელებს პრო-რუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაჭრილების რიცხვი 20 საათს აღემატება. კიდევ ერთ რეგიონში, ლუგანსკში, ბოლო დღე ღამის განმავლობაში დაიღუპა 1, დაიჭრა 10 ადამიანი. ისრაელის არმიამ 4 საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა ხასის სექტორში. სამხედროების ცნობით ზავი ძალაში შევიდა დღეს ადგილობრივი დროით 15 საათზე. ისრაელი ხასის მოსახლეობას აფრთხილებს დაბრუნდება იმ ადგილებში, საიდანაც მათი ევაკუაცია მოხდა. ექიმების მონაცემებით 20 ივლისს ღაზაში ათობით პალესტინელი დაიღუპა ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად. დაღუპულებს შორის არის 16 ადამიანი, რომელიც თავს აფარებდა გაეროს ხელშეწყობით მოქმედი სკოლის შენობას. პალესტინელების საგანგებო ვითარებათა უწყების ცნობით 23 დღის წინ დაწყებული სამხედრო დაპირისპირების შედეგად 1260 პალესტინელი დაიღუპა. ისრაელის დანაკარგია 53 ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე. სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. შეხვედრების თანაორგანიზატორის ეუთოს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ შეკრებილებმა იმშელეს ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარე სოფლების მკვიდრთა პრობლემებზე, მათ შორის წყალმომარაგებაზე, განიხილეს დაკავებული და დაკარგული პირების პრობლემა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა სექტემბერში ჩატარდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მიცემის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონის უზენაესობის ერთგულება ნიშნავს არა მხოლოდ იმას, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველამ უნდა დაიცვას კანონი, არამედ იმასაც, რომ სამართლებრივი სისტემა არ უნდა იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური შურისძიების იარაღად. ჩვენ ამ და სხვა დაკავშირებულ საქმეებს ყურად ხებით ვაგვირდებით და ხაზგასმით აღნიშნავთ სამართლიანი სასამართლოსა და კანონის უზენაესობის განუხრელი დაცვის მნიშვნელობას. კითხულობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ვიდრე სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ, ჯერ მოკლედ გაგაცნოთ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ამერიკელი სენატორის ინიციატივის თანახმად ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს უსაფრთხოებაზეც უნდა იზრუნოს. გადაცემაში გეტყვით, თუ რას გულისხმობს სენატორ კორკერის ინიციატივა. საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონპროექტთა პაკეტს. კერძო კომპანიებისთვის ფარულ მოსმენებზე პირდაპირი ცდომის გადაცემას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეწინააღმდეგება.
ევროპის სახელმწიფოთა უმრავლესობაში გასაღები არის კერძო საკომუნიკაციო კომპანიების ხელში.
ქანდელი დისკუსიის თემა იქნება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საბუნებისმეტყველო საგნებში აბიტურიენთა მიერ ნაჩვენები ტრადიციულად ცუდი შედეგები. პირველადი შედეგებით ფიზიკაში ბარიერი 52%-მა ვერ გადალახა.
საზოგადოდ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ბიოლოგიას კიდე არ აღვშევს, ფიზიკა, ქიმია სრულიად კატასტროფულ მდგომარეობაშია.
ამას გარდა მოისმენთ კიდევ ბევრ სხვა რამეს, უცხოეთის ამბებს, საქართველოს რეგიონების ამბებს, მუსიკას. აპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 7.4. შეგახსენებთ გადაცემას მარიამ ჭიაურელი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, ერგნეთში ჩატარდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმზე მომუშავე ჯგუფის მორიგი 57 შეხვედრა. შეხვედრის დეტალებს ახლა გვიამბობს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით. სამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა. დიახ, ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გრძელდებოდა. ამ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, მართულ ხლართების მონტაჟის პროცესი და ახალგორის მიმართულებით თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის ფაქტები გააპროტესტა. გარდა ამისა, ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი დააყენეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კოჩარატიანის ინფორმაციით, ამჟამად ცხინვალის ციხეში 6 საქართველოს მოქალაქე იმყოფება. აქედან 3-ის დაკავება ბოლო 1 თვის განმავლობაში მოხდა. მათ შორის არიან ძმები ბატირ და იგორ ფუხაევები, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობდნენ. ისინი გარკვეული გარანტიების მიღების შემდეგ ცხინვალში დედის დასაფლავებაზე ჩავიდნენ, მაგრამ გასვენებიდან ცხინვალის იზოლატორში მოხვდნენ. ქართული მხარე დაკავების და გათავისუფლებას მოითხოვს, თუმცა ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აცხადებს, რომ ძმები ფუხაევები სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები არიან და მათ მიმართ გამოძიება სამშობლოს ღალატის მუხლით მიმდინარეობს. დღესვე ჩაიშალა შეთანხმება დუშეთის რაიონთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემის აღდგენის თაობაზე. ამ საკითხზე მხარეები წინა შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ სპეციალისტები უპრობლემო შედლებდნენ წყალსადენთან მისვლას და მუშაობას, მაგრამ ხოხ გაგლოითი დღეს მოულოდნელად განაცხადა, რომ ტერიტორია გასანაღმია და პრობლემის მოგვარება კიდევ გაურკვეველი დროით გადაიდო. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელს საქართველოს მთავრობის ინიციატივის შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სავაჭრო ეკონომიკური ზონების შექმნის თაობაზეც ვკითხეთ. ხოხ გაგლოითი აცხადებს, რომ ამ საკითხის პოლიტიზირება ხდება და უსურ საზოგადოება შეას მხოლოდ ირონიას იწვევს, რადგან საზღვარი ჩაკეტილია და ერგნეთის ბაზრობის მსგავსი სავაჭრო ცენტრის გახსნას არანაირი ბიზნეს ინტერესი არ უდევს საფუძვლად. ერგნეთის უშედეგო შეხვედრის მონაწილეები აგვისტოში ერთმანეთს აღარ შეხვდებია, რადგან ბევრი მათგანი ზაფხულის შვებულებით ისარგებლებს და მომდევნო შეხვედრა უკვე 19 სექტემბერს გაიმართება.
მადლობა გოგა. გოგა აფციაური გახლდათ ეს. მამა ინოპარაკა ერგნეთში ჩატარებულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმზე მომუშავე ჯგუფის 57 შეხვედრაზე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში უკვე რამდენიმე თვეა განიხილება პროექტი, რომელიც უკრაინის მოვლენების გამო რუსეთის აგრესიისთვის სტრატეგიული პასუხის გაცემას ისახავს მიზნად. სენატორ კორკერის ინიციატივის თანახმად უნდა გაძლიერდეს ნატო და თავის მხრივ ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა უკრაინის, მოლდავეთის და საქართველოს უსაფრთხოებაზეც უნდა იზრუნოს. რას გულისხმობს კორკერის ინიციატივა? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
რუსეთის აგრესიის პრევენციის 2014 წლის აქტი სენატორმა ბობ კორკერმა 30-მდე რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერით აპრილის ბოლოს წარადგინა. ეს იყო ინიციატივა უკრაინაში განვითარებული მოვლენებით შეძრწუნებული სენატორისა, რომელიც რუსეთის აგრესიის შესაჩერებელ გზას მოსკოვისთვის მკაცრი სანქციების დაწესებაში ხედავს. 30 აპრილს, როცა კანონპროექტი წარადგინა, სენატორმა კორკერმა უკრაინასთან ერთად მოლდავეთი და საქართველოს ახსენა.
It's a bill to create an outcome to
ეს არის შედეგზე ორიენტირებული კანონპროექტი. ეს არის მცდელობა ადმინისტრაციის დაყოლიებისა, რომ დავსწრდეთ და შევიმუშაოთ სტრატეგია, რომელიც უკავშირდება ევროპას, ნატოსა და ნატოს არაწევრ მეგობარ სახელმწიფოებს, როგორიც არის მოლდავეთი, უკრაინა, საქართველო.
კორკერის კანონპროექტის სახელით ცნობილი დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ უნდა წაახალისოს კერძო სექტორი, რათა დაფინანსდეს ენერგეტიკული პროექტები უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში. ამასთან ამ სამ ქვეყანას უნდა მიენიჭოს ნატოს არაწევრი ქვეყნის მნიშვნელოვანი მოკავშირის სტატუსი, რათა მათთვის გააძლიერდეს ხელმისაწვდომობა სამხედრო აღჭურვილობაზე და გაფართოვდეს შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო წვრთნები და ტრენინგები ნატოს არაწევრ ძირითად ქვეყნებთან ერთად. კანონპროექტი ასევე მაგალითად გრძელავს შეერთებული შტატების მიერ ყირიმის ანექსიის აღიარებას და ითვალისწინებს დახმარებას სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობისთვის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. ექსპერტ საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაიას სენატორ კორკერის ინიციატივა შეერთებული შტატების მიერ გასულ საუკუნეში შემუშავებული შეკავების სტრატეგიის პრინციპს ახსენებს. მაშინ ყველაფერი საბჭოთა კავშირის აგრესიის შეკავების მიზნით კეთდებოდა და შეერთებული შტატები ცდილობდა მტკიცე მოკავშირეები დაენახა.
ეს არის ძველი ველოსიპედის ხელახალ გამოყვანა მეიყოთ სარდაფიდან. ანუ ამერიკელებმა ახალი აფი არ გამოიგონეს, ამერიკელები უბრალოდ დაუბრუნდნენ ცივი ომის რიტორიკას. და შესაბამისად ეს ღერძული სახელმწიფოების ერგვარი მიტყოდი კონცეფცია ამოქმედეს. ანუ ახალ ცივი ომის შესაბამისად სამ ქვეყანას მიანიჭონ ღერძული სახელმწიფოს ესე ვთქვათ გეოპოლიტიკურ სტატუსი, ეს იქნება ამერიკის მოკავშირეები იყო არა ნატოს ფორმატში, ოხრი დონეზე. თავის დროზე ცივიონის პერიოდში ეს ღირსული სახელმწიფოები იყო თურქეთი, პირველ რიგში, ისრაელი, ეგვიპტე, იორდანია, სამხრეთ კორეა, ფილიპინები და კოლუმბია.
ვახტანგ მაისაია მიიჩნევს, რომ სენატორ კორკერის კანონპროექტის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში შეიქმნება ლეგიტიმური საფუძველი იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მნიშვნელოვანი მოკავშირის საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზეც იზრუნოს. ამ კონტექსტში ექსპერტის აზრით შესაძლოა ლაპარაკი წავიდეს ჰაერსაწინააღმდეგო და ტანკსაწინააღმდეგო სისტემების მოწოდებაზეც. თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება აქტუალური საკითხია საქართველოსთვის. ბოლო კვირების განმავლობაში თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ არაერთხელ გაუსვა ხაზი ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან ორმხრივ ფორმატში მიმდინარე მოლაპარაკებებს, რათა საქართველომ გააძლიეროს თავისი თავდაცვითი შესაძლებლობები. ამ შინაარსის განცხადება შეკითხვაზე პასუხად მინისტრმა ალასანიამ პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენების დროს 25 ივლისსაც გააკეთა.
თუ რა და როგორ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თავდაცვის ანტისატანკო ატის საჰაერო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით, ამაზე მე მზადვარ ნებისმიერ დროს დახურულ ფორმატში წარმოგიდგინოთ ის გეგმები, მოგიყვებით დეტალურად თუ რა მოლაპარაკებები როგორ მიმდინარეობს და მე მინდა უბრალოდ ვიტყვირო, ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ რაციონალურ ადებში დასრულდება ეს მოლაპარაკებები.
თავდაცვითი საშუალებების მოწოდების მოთხოვნით მინისტრმა ალასანიამ თავდაპირველად ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს მიმართა, თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა საპასუხოდ განმარტა, რომ ნატო საქართველოს ვერაფერს დაპირდება ამ მიმართულებით და როცა საქმე სამხედრო საშუალებების მიწოდებას ან დამონტაჟებას შეეხება, ასეთი გადაწყვეტილებები ნატოს ცალკეული წევრების მისაღებია. რას პირდება ამ მხრივ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები საქართველოს, ჯერჯერობით არ ხმაურდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაღალი დონის პროფესიონალი ქართველი სამხედრო ავღანეთში ამერიკულ არმიას ეხმარება.
ჩვენი საუბრის დაწყების წინაც გითხარი, რომ შეიძლება 10 წუთის შემდეგ გაისმა სირენა და ყველანი უნდა გავისცეთ ესე იგი ეგრეთ წოდებულ ბუნკერებში.
რა შეკითხვა აწუხებს საქართველოს არმიაში დაბრუნების მსურველ ვიცეპოლკოვნიკ ზვიად ჩადუნელს?
ელემენტარული ისიც ვერ გავიგე, რომ თუ როგორი ოფიცერია ქართულ არმიაში საჭირო. მე ბოლო 6 წელია ალბათ მაკითხვაზე პასუხი ვერ გავეცი.
უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის როით 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონპროექტთა პაკეტს. თუმცა კვლავინდებურად ღიად რჩება მთავარი საკითხი, თუ რომელ სუბიექტს უნდა ჰქონდეს პირდაპირი წვდომა სატელეფონო მოსმენებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ მობილური კავშირგაბმულობის კომპანიებს. პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტის მიხედვით პარლამენტმა მიმდინარე წლის 1 ნოემბრამდე უნდა მიიღოს ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მეშვეობით განხორციელებული საუბრების ჩანაწერების მოპოვების წესი. კერძო კომპანიებისათვის ფარულ მოსმენებზე პირდაპირი წვდომის გადაცემას ძირითადად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეწინააღმდეგება. მოსმენა ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ნაწილი და კამპანია ისევ ვისმენენში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაცვლად მობილურ ოპერატორებს უნდა ჰქონდეთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის თქმით, მსგავსი პრაქტიკა მოქმედებს განვითარებული დემოკრატიის ბევრ ქვეყანაში.
ევროპის სახელმწიფოთა უმრავლესობაში გასაღები არის კერძო საკომუნიკაციო კომპანიების ხელში და შესაბამისად ჩვენი კანონმდებლობისაც ეს ევროპული მიდგომა უნდა იყოს გაზიარებული. კერძო საკომუნიკაციო კომპანიებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ სამართალდამცავებს მისცეს კომუნიკაციაზე წვდომა მაშინ, როდესაც ისინი წარუდგენენ სასამართლოს განჩინებას, ან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს პროკურორის დადგენილება, ან მხოლოდ ამ შემთხვევაში მისცენ ასე ვთქვათ წვდომა სამართალდამცავ ორგანოებს ადამიანის სატელეფონო საუბრებზე.
თუმცა პირველი მოსმენით განხილვისას, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში შედგა, პარლამენტმა სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების მოპოვების არსებული წესი დროებით უცვლელად დატოვა. არადა მასშტაბური ცვლილებები შევიდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონში, ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონსა და პარლამენტის რეგლამენტში. სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების მოპოვების წესი არც 30 ივლისს, კანონპროექტთა პაკეტის მეორე მოსმენით განხილვისას შეცვლილა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მიწვეული შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას კომენტარი.
გადაწყდა, რომ 1 ნოემბრამდე უნდა მოხდეს ამ საკითხზე მსჯელობა, შეიქმნება კომისია თუ სამუშაო ჯგუფი და შესაბამისად აქ ყოველას ექნება შესაძლებლობა, როგორც ჩვენი უწყების წარმომადგენლებს, ისე ექსპერტებს, ისე ბუნებრივია პარლამენტში, პარლამენტის წევრებსაც განხილვის შესაძლებლობა მსჯელობის და იქნება, როგორც გითხარით, ძალიან დაბალანსებული გადაწყვეტილება მიიღეთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთგვარ საფრთხეს ხედავთ და სერიოზულ საფრთხეს, რომ მხოლოდ პროვაიდერ ან კერძო კომპანიებში იყოს ეს ეგრეთ წოდებული გასაღების თემა.
ლევან იზორია და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ახალმა რეგულაციამ სათანადო გათვლების გარეშე შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ქვეყნისა და საზოგადოების უსაფრთხოებას. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ საფრთხის შემცველია სწორედაც რომ ფარული მოსმენების მოქმედი პრაქტიკა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ტარიელ ლონდარიძის თქმით, საჭიროა როგორც ცვლილებების მომხრე დეპუტატების კონსოლიდაცია, ასევე სპეციალური საპარლამენტო კომისიის ეფექტიანი ამუშავება.
დღესდღეობით კომისია შექმნილი არ არის და არ მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე, რაც აღნიშნულ კანონმდებლობაში კვლავის ცვლილება არ არის შეტანილი, რაც თვლის, რომ წარმოქმნის გარკვეულ პრობლემებს და კვლავას დარჩება კითხვის ნიშანი მოსმენებთან დაკავშირებით და კვლავ იქნება წვდომა, შეუზღუდავით წვდომა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ინფორმაციაზე.
შედარებით ოპტიმისტურად არის განწყობილი ცვლილებების ერთ-ერთი ინიციატორი და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თამარ კორძაია.
კანონმა განსაზღვრა პრიორიტეტი ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალოვან უწყვეტებს არავითარ შემთხვევაში შეუზღუდავი წვდომა არ ექნებათ პერსონალურ მონაცემებთან და ასე ვთქვათ საკომუნიკაციო საშუალებებთან, მაგრამ ამ გარდამავალი ეტაპისთვის თუ მოვიფიქრებთ და კომისია შექმნის რაიმე კარგ, ძალიან კარგ მოდელს გადასარევ, თუ არა და გარდამავალი რეგულირების ძალას რო დაკარგავენ, ეს გასაღები იქნება მობილური ოპერატორების ხელში.
გარდამავალ ეტაპზე, ანუ 1 ნოემბრამდე იმოქმედებს პარლამენტის მიერ შექმნილი კომისია, რომელშიც უცხოეთიდან მოწვეული მაღალი კვალიფიკაციის ექსპერტებიც იმუშავებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე იმედოვნებს, რომ კომისია პარლამენტს შესთავაზებს კაფიო რეგულაციას პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის როგორც მოპოვების, ისე მათი შენახვისა და განადგურების კუთხით.
ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ კომისიის დასკვნაზუსტად ის იქნება, რომ გასაღები იქნება კერძო კომპანიების ხელში. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ ეს არ მოხდება, ჩვენის დაგვრჩენია, რომ მაგალითად ეს კამპანია ის შენგეხება, ისევ გავაგრძელოთ, ან სხვა რაიმე ფორმის საზოგადოებრივი აქტივობის ფორმა მოვძებნოთ, რომ ეს გასაღები იყოს საკომუნიკაციო კომპანიების ხელში.
სახელად გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, სიუჟეტი მოამზადა ჯიმშარ რეხვიაშვილმა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასვენებთ ქონოსმენთ რადიო თავისუფლებას, FM Auschwitz და 4-ს. პროგრამას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ნიკო ნერგაძე ვუძღვები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ბრალდებული რომან შამათავა გაამართლა და უდანაშაულოდ ცნო ხურჩაში ტერორისტული აქტის ჩადენაში. ოღონდ დამნაშავედ მიიჩნია ძალადობით და იარაღის გამოყენებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. საქმე ეხება ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში 2008 წელს მომხდარ ტერორისტულ აქტს, როდესაც აფეთქდა ორი ავტობუსი, ერთი მოქალაქე დაშავდა. რა მოხდა ხურჩაში 2008 წლის 21 მაისს? დღეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამ ამბებს იხსენებდა ხურჩაში აფეთქებული ერთ-ერთი ავტობუსის მგზავრი და ჟურნალისტი, რომელიც მაშინ შემთხვევის ადგილზე მუშაობდა. თამარ ზანთარაიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი რომან შამათავა თბილისის საქალაქო სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო ხურჩის ტერაქტის საქმეში, თუმცა 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის. მას აეკრძალა თანამდებობის დაკავება 1 წლითა და 6 თვით. რომან შამათავას ადვოკატი რომეო საჯაია სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია.
რომა სამართავას ბრალი ეწეოდა, როგორც ხალხური ხელისუფლების წარმომადგენელმა ჩაიდინა ტერორისტული აქტი. ანუ გამართლდა ამაშიდა. და გამართლებული იმიტომ, რომ ჩაიდინა აფხაზებმა და სასამართლოს დაიზიარა ჩვენი უსაფრთხოება. ის ამაშავედი იქნა სწორი უფლებამოსილების გადამეტებაში, რაც გამოიხატა შემდეგ. ძალიან პროვარი ხელშეკრულებითი ფორმით გაფორმებული. ზეპეს სიტყვიერად მოხდა, სხვადასხვა გასვლა ეგეთწოდება ხურჩის ისტორიაზე. საიარაღოდან იარაღების გამოტანა, დავალებების მიცემა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაფერი რეგისტრირებული ოფიციალურად, ამას ხარჯები გამოიწვია სახელმწიფოსიო და ახლიდან გამოდი უფლებამოსილებას გადაანეტავენ ძალების კანში გაიყვანა სამხედროები ხურჩის ტერიტორიაზე.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას რომეო საჯაია. მისი განმარტებით მუხში, რომელშიც რომან შამათავა გამტყუნდა, სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ზუგდიდის სოფელ ხურჩაში, რომელიც ოკუპირებულ ნაბაკევს ესაზღვრება, ტერაქტი 2008 წლის 21 მაისს განხორციელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით სოფელ ხურჩაში ორგანიზებულად გამოყვანილ იქნა გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსახლეობა, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მეშვეობით აპირებდა ზუგდიდში გამგზავრებას. ტერორისტული აქტის განსახორციელებლად ჩასაფრებულმა რომან შამათავამ, მალხად მურღულიამ და მათმა თანამოაზრეებმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან მრავალჯერადი გასროლით მშვიდობიან მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვიეს. რა მოხდა 2008 წლის 21 მაისს ხურჩაში, ამაზე საუბარი არსურთ სოფელში მცხოვრებთ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარს მხოლოდ ზოია შონია დათანხმდა. ის ერთ-ერთი ავტობუსში იმყოფებოდა, რომლის აფეთქებაც მოხდა.
იქ უცხოთ ის ნაბაგები და უნდა გადმოსულიყო სკოლიდან ხალხი. ვარა სროლის ხმა მოგესმა? იქ ხურჩა მდინარე გადის და იმ ხარეს აფხაზეთიდან ხარეს სხვაინე აფხაზებიო და გადმოუჩვით იქიდან. ჩვენ გავედით მეზობლების ფხილნარით.
იხსენებს ზოია შონია. მისი თქმით, სამგზავრო ავტობუსი მაშინ ადგილობრივმა გამგეობა მოსახლეობისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად დააყენა, რადგან მოქალაქეთა ნაწილს კენჭისყრა მეზობელ სოფელ დარჩელში უწევს. ხურშაში მომხდარზე განსხვავებული ვერსია უამბეს რესპონდენტებმა ჟურნალისტ გერონდი ყალიჩავას ავტობუსის აფეთქებიდან რამდენიმე წუთში. ინტერნეტ გამოცემა Live Press G-ის რედაქტორი მაშინ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იყო და შემთხვევის ადგილზე მუშაობდა. გერონდი ყალიჩავას თქმით, ხურშელებმა მაშინ უთხრეს, რომ გაფრთხილებული იყვნენ მოსალოდნელის როლის შესახებ.
ერთ-ერთი ქალბატონი მიყვებოდა, რომ ავტობუსში ჩასასხდომა და არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ეპატიჟებოდა მათ ჟურნალისტი, მეუბნებოდა, რომ მათ უთხრეს, რომ არ შეექმნებოდათ საფრთხე. ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც დაიჭრა ქვედა კიდურის არეში, მეგრულად უყვიროდა, რომ არ მოკლავენ მითხარითო და რა გამიკეთეთო.
ხუჩაში ავტობუსის აფეთქების ბრალდებით რომან შამათავას და მასთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ერთი ყოფილი თანამშრომლის ალხაზ მურხულიას დაკავების შესახებ განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2013 წლის 22 ოქტომბერს გააკეთა. ალხაზ მურხულია აღიარებითი ჩვენების შემდეგ საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლდა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
შეგახსენეთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გადაცემას დღეს უძღვებით მარიამ ჭიაურელი და ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ხო, გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით მარიამია მიკროფონთან.
რუსეთი არაპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას მისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების მიუხედავად. სანქციები მიღებულია რუსეთის ენერგეტიკული, საფინანსო და სამხედრო დარგების წინააღმდეგ. ბელორუსია აცხადებს, რომ უმასპინძლებს უკრაინის, რუსეთისა და ეუთოს მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის შესახებ. ჯერ უცნობია, როდის გამართება მოლაპარაკება ბელორუსიაში. უცხელმა გამომძიებლებმა კვლავ ამაოცადეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოქმედების ადგილას მისვლა უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამო. 19 ადამიანი დაიღუპა ბოლო დღე ხამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის ოლქში, სადაც უკრაინის არმია სამხედრო ოპერაციას ახორციელებს პრო-რუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. რუსეთში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით დიდ ქალაქებში უმრავლესობა ფიქრობს, რომ 17 ივლისს უკრაინამ ჩამოაგდო მალაიზიის სამხედრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298-ვე ადამიანი. გამოკითხულები სულ 3% აცხადებს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა. ისრაელის არმიამ 4-საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა ხასის სექტორში. ექიმების მონაცემებით 30 ივლისს ხასაში 10 პალესტინელი დაიღუპა ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად. დაღუპულებს შორისაა 16 ადამიანი, რომელიც თავს აფარებდა გაეროს ხელშეწყობით მოქმედი სკოლის შენობას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის გამო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხურჩის საქმეზე უდანაშაულოდ ცნო ბრალდებული რომან შამათავა, თუმცა ის დამნაშავე ცნო თანამდებობის გადამეტებაში და მიუნსაჯა 4 წლით და 6 თვით პატიმრობა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 16:18 საათი და 32 წუთია საქართველოში, განვახცობთ გადაცემას. გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, და დღეს დისკუსიის თემა არის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საბუნებისმეტყველო საგნებში აბიტურიენთა მიერ ნაჩვენები ცუდი შედეგები. პირველადი შედეგებით ფიზიკაში მაგალითად ბარიერი 52%-მა ვერ გადალახა. თუმცა ეს კიდევ უკეთესი მაჩვენებელია, ვიდრე შარშანიყო. რაზე მეტყველებს ეს შედეგები? რა კავშირშია აბიტურიენთა მომზადების დონე პედაგოგთა ცოდნასთან და სად შეიძლება იყოს გამოსავალი? ამ თემებზე სადისკუსიო მაგიდასთან სასაუბროდ მოვიწვიეთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ფიზიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი გოგი ჩეჩელაშვილი და მათემატიკოსი განათლების სფეროს სპეციალისტი გურამ ბერიშვილი. ნინო ხარაძე უძღვება საუბარს.
42% არ არის დიდი პროცენტი, ეხლა შემიძლია გითხრათ, რომ წლების მანძილზე ეს პროცენტი იყო ბევრად უფრო მეტი. პირველ წელს 46%, 2011-ში 35%, 2012-ში 53%, 2013-ში 48%, ეხლა 42%. Ну, როგორც ხედავთ, დაახლოებით 40-დან 50-მდე მერყეობს ეს პროცენტი და აქ სტატისტიკით ეს დასმის გაკეთება ცოტა ძნელია.
ტენდენციაც არ გვაძლევს ამის საფუძველს.
არ ვიხედავთ. ტენდენციას ნიშნავს, რომ ვიწინეს წარმეთყველო მომავალი და სრულიად გავგებარი. საზოგადოდ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ну აი ბიოლოგიას კიდე არავშავს, ფიზიკა, ქიმია სრულიად კატასტროფულ მდგომარეობაშია.
მიზეზები რომ გამოკვეთოთ და შემდეგ ბატონ გურამთანაც მექნება იგივე შეკითხვა მიზეზების თაობაზე, აი რა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები განაპირობებს ამ შედეგებს.
მიზეზებს დავასახელებ, არის რამდენიმე მიზეზი. ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი არის პირველი, რომ სწავლა საერთოდ ჩავარდილი იყო იმ ძალიან მძიმე წლებში, რომელიც საქართველომ გაიარა. შემდეგ ეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები გახდა ძალიან არაპოპულარული, იმიტომ რომ პოპულარული გახდა ბიზნესი, იურიდიული, ეკონომიური. პრაქტიკულად არ აბარებდა არავინ ფიზიკაზე და ქიმიაზე, არავის არ აინტერესებდა. შემდეგი მიზეზი არის ის, რომ
რამდენიმე წელი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღების შემდეგ რამდენიმე წელი იყო სამ გამოცდიანობა. აი ამ ეს იყო ძირითადი, იყო უნარებზე აქცენტი გაკეთებული, ზოგად უნარებზე და არჩევითი საგანი იყო მათემატიკა. ისიც ერთი წლის მერე კიდე ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღებიდან. ძალიან დიდი ბრძოლით მივახციეთ იმას, რომ არჩევითი საგნები გახდა ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ისტორია, გეოგრაფია და ასე. ეს მოხდა რამდენიმე კიდე სამი წლის მერე, რაც ეროვნული გამოცდების შემოვით. მოგეხსენებათ, რომ ამოსწავლის ძირითადი მოტივაცია არის მერე უმაღლესში ჩაბარება. რადგანაც არ ითხოვდა არც ერთი უმაღლესი ფიზიკას, არც ფაქტიურად მეათე კლასიდან დაწყებული ფიზიკის გაკვეთილები სკოლებშიც აღარ ტარდებოდა. აი ეს არის მიზეზი და თქვენ ისით, რომ ეს თუ მათემატიკას, ფიზიკას არ დაიწყებ მეექვსე კლასიდან, შემდეგ უკვე მეათეში, მეთერთმეტეში ძალიან ძნელია, რომ ანაზღაურო ეს დანაკლისი. ამიტომ აი ეს ჩავარდნა გაგრძელდება კიდე რამდენიმე წელი.
ბატონო გურამ, ბატონმა გოგიმ ჩამოთვალა მიზეზები, რამაც მიიყვანა აბიტურიენტები აი ამ შედეგებამდე და შრომის ბაზრის მოთხოვნებით დასახელდა აქ განათლების სისტემას რა როლი აქვს აი ამ შედეგებზე და განათლების სისტემის ზოგად მდგომარეობას.
ეგ შედეგები რასაკვირველია, პირველ რიგში აჩვენებს განათლების სისტემის უვარგისობას დღეს საქართველოში სამწუხაროდ. მაგრამ ეს უვარგისობა ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობით, იმიტომ რომ ერთი საუკუნეა უკვე თანდათან განათლების სისტემა ფუჭდებოდა თანდათანობით. უკეთესობისკენ კი არ მიდიოდა, არამედ ცუდი და ცუდი ხდებოდა და ინერციით გრძელდება დღესაც.
თუმცა გვახსოვს მრავალი რეფორმა წლების განმავლობაში.
Ну, იცით, ეს რეფორმა საკმაოდ ზედაპირულია და ამდა მაინც საქმეს ვერ უშველა. სწორედ იმის გამო, რომ ეს ინერცია გრძელდებათ. ეს ინერცია ჩაფიქრებულიც არის, ესე სკოლა იყო პროპაგანდის ადგილი. პროპაგანდის ადგილი იყო ძირითადად. იყო დაწოლა მეხსიერებაზე და მეხსიერების მეშვეობით, რაც შეიძლება ვითომ დიდი ცოდნის მარაგის დაგროვების. ეს იყო იდეა. ამ იდეაში ფარული იყო ის, რომ ამას უნდა აზროვნების უნარის განვითარება დაეთრგუნა. ეს ტენდენცია გაგრძელდა და დღესაც ამას შემოტრიალება სჭირდება.
კი, აი რითი უშუალოდ როგორ უნდა შემოვატრიალოთ?
ო, აი საზოგადოებამ უნდა ყურები გამოიბერტყოს და სკოლას მიხედოს. სკოლა უნდა იყოს ჩვენი ზრუნვის უპირველესი საგანი. ახლა აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ პარლამენტის განათლების კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ შემოდგომაზე მოაწყობს კონფერენციას სასკოლო განათლების პრობლემების თაობაზე. აი, მე შემიძლია მოგიწოდოთ კიდევაც, გამოვიყენოთ ეს კონფერენცია და შემოვატრიალოთ საქმე განათლების სისტემის გაუმჯობესებისაკენ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს განვიხილავთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საბუნებისმეტყველო საგნებში აბიტურიენტთა მიერ ნაჩვენებ ცუდ შედეგებს, ტრადიციულად ცუდ შედეგებს. ჩვენი სტუმრების ვინაობას შეგახსენებთ დაახლოებით ერთ წუთში, ასე როდესაც გაცემის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ეს მოისმინეთ.
მაღალი დონის პროფესიონალი ქართველი სამხედრო ავღანეთში ამერიკულ არმიას ეხმარება.
ჩვენი საუბრის დაწყების წინაც გითხარი, რომ შეიძლება 10 წუთის შემდეგ გაისმა სირენა და ყველანი უნდა გავიქცეთ ესე იგი ეგრეთ ბუნკერებში.
რა შეკითხვა აწუხებს საქართველოს არმიაში დაბრუნების მსურველ ვიცეპოლკოვნიკ ზვიად ჩადუნელს?
ელემენტარული ისიც ვერ გავიგე, რომ თუ როგორი ოფიცერია ქართულ არმიაში საჭირო. მე ბოლო 6 წელია ალბათ მაკითხვაზე პასუხი ვერ გავეცი.
უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. ოთხ შაბათს თბილისის როით 19:05-ზე სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ გადაცემის მეორე ნაწილს. გადაცემა არის ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსია, სადაც განვიხილოთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საბუნებისმეტყველო საგნებში აბიტურიენთა მიერ ნაჩვენებ ცუდ შედეგს. კიდევ ერთხელ, ეს არის ტრადიციულად ცუდი შედეგი, ბოლო რამდენიმე წელია სულ ასე აჩვენებენ ხოლმე. რაზე მეტყველებს ეს შედეგები და სადაა გამოსავალი? ამაზე ნინო ხარაძე ელაპარაკება ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი სტუმრები კი არიან შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ფიზიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი გოგი ჩაჩელაშვილი და მათემატიკოსი, განათლების სფეროს სპეციალისტი გურამ ბერიშვილი. მოისმინეთ გადაცემის მეორე ნაწილი.
ბატონ გოგი, თქვენთან მექნება შეკითხვა. შედეგებს, რომელსაც აჩვენებენ აბიტურიენტები, რა შემხებლობაში და რა კავშირშია იმ შედეგებთან, რომელსაც პედაგოგები აჩვენებენ ხოლმე სასერტიფიკაციო გამოცდებზე? იმიტომ რომ შარშანდელი შედეგებით ასევე სწორედ საბუნებისმეტყველო საგნებში იყო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი პედაგოგთა მომზადების დონისა.
როგორც ჩანს, სრული კორელაცია პედაგოგებისა და აბიტურიენტების შედეგებს შორის. პირდაპირ შევიძლია ვთქვა, რომ ის ფაქტი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 450 მსურველი არის ფიზიკის ჩაბარების, 48,000-დან თუ 45,000-დან მეტყველებს იმაზე, რომ ფიზიკა პრაქტიკულად მხოლოდ იმ მასწავლებლებმა შეძლეს ბავშვების დაინტერესება ამ საგნით, ვინც სერტიფიკატი აიღო. და სწორედ სულ რაღაც 450 ბავშვია და დაახლოებით 100 პედაგოგია, 120 სერტიფიცირებული. სრული კორელაცია.
რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ არის საზოგადოების არვით განვითარებისთვისაც, ქვეყნის ეკონომიკის ზრდისთვის ინტერესი სწორედ ამგვარი საგნების მიმართ? რა სწვლის, ასე ვთქვათ, ამგვარი ცოდნა?
ეს ძალიან სერიოზული თემაა. ესე იგი, აქ მე პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ უნდა განვასხვაოთ მცოდნე ადამიანი და განათლებული ადამიანი. განათლებული ადამიანი ბუნებრივია მცოდნეც არის, მაგრამ უამრავი ყავს მცოდნე, რომელიც განათლებული არ არის. განათლებული ადამიანის არის შეხედულებათა სისტემა, აზროვნების უნარი, ზნეობის მაღალი დონე, აი ეს არის განათლებული ადამიანი. გესმით? ყურადღება სკოლაში უფრო უნდა იყოს მიქცეული იმაზე, ცოდნის მიღების უნარი უნდა განვითარდეს და არა თვით ცოდნა. ცოდნის ის ნაწილი, რომელიც სკოლიდან უნდა ადამიანმა ცხოვრებაში წაიღოს, დაამწირია. პატარაა ძალიან ეს საჭირო ცოდნის დონე. ცოდნის უნარის მიღების განვითარებული ადამიანი მიდის უნივერსიტეტში და აი ცოდნას იქ იღებს. გესმით? აი ეს აღრევა საუნივერსიტეტო და სასკოლო განათლების მიდგომების აღრევა არ ვარგა. უნივერსიტეტი არის ძირითადი დანიშნულება, მისი ცოდნის გადაცემა და სკოლა კიდე არის განვითარება და გაზრდა. მოქალაქის აღზრდა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მცოდნე ადამიანის
გაზრდა. ბატონ გოგი, იგეგმება, არ ვიცი, რაღაცა ცვლილებები იმ მიმართულებით, რომ ინტერესი პედაგოგებისაც გაიზარდოს სკოლაში საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართ, იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე მოსწავლეებს გაუჩნდეთ ეს ინტერესი? ან რა, თუნდაც, არ ვიცი, ხელოვნური ჩარევით შეიძლება ამის გაკეთება, რამე წამახალისებელი მეთოდით და უშუალოდ ხელფასების გაზრდით, არ ვიცი, რაღაც ინტერესით, აი რა შეიძლება იყოს და არის თუ არა ინტერესი ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან, რომ გაიზარდოს, ასე ვთქვათ, ამ სფეროებში?
რაც შეეხება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, რა თქმა უნდა, ეს მეცნიერებები არის საფუძველთა საფუძველი ყველა სხვა შემდგომი გამოყენებითი დარგისა. მაგალითად, ფიზიკის გარეშე შეუძლებელია რომელიმე საინჟინრო დარგის განვითარებას. მანქანათმშენებლობა იქნება, ეს ხიტმშენებლობა, არ ვიცი, ნებისმიერი დარგი, რომელიც რაღაც წარმოებასთან არის დაკავშირებული, ფიზიკას აუცილებლად მოიცავს. ასევე ფარმაციას, ქიმიას, ბიოლოგიას. ყველგან საჭიროა ეს დარგები. მე ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდი ისტორიკოსებთან, მაგრამ წარმოებასთან და ქვეყნის ეკონომიურ სიძლიერესთან, ვთქვათ, ისტორიას, გეოგრაფიას ნაკლები შეხება აქვს ვიდრე აი ამ ფუნდამენტურ მეცნიერებებს: ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა. ამიტომ თუ გვინდა რომ ეკონომიკა საქართველოში დაიძრას და ჩვენ არ გჭირდებოდეს თურქი და ინდოელი ინჟინერების ჩამოყვანა საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ ინჟინერი აღარ გვეყოლება ცოტა ხანში, მაშინ რა თქმა უნდა მისახედია ეს დარგები.
ჯერ ეკონომიკა უნდა განვითარდეს და შემდეგ განათლებას მიუხედოთ თუ აი ამ ჯაჭვში პირველს რომელ ადგილზე აყენებთ, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ აი ეს სფეროები, რომლის თაობაზეც ბატონო გოგი მისაუბრა, მართლაც შედგეს ჩვენს ქვეყანაში.
Ну, დროის სიმცირის გამო მარტო მოუნიშნავთ. თუ სასკოლო განათლება მაღალ დონეზეა, ეს ნიშნავს, რომ კვალიფიციური აზროვნების უნარიანი, სამშობლოს მოყვარული, ქვეყანაზე მზრუნავი ადამიანები, ანუ მოქალაქენი გაიზრდებიან. თუ სასკოლო განათლება წესრიგშია, მაშინ ჩვენ მომავალში გვეყოლება კარგი დურგალიც, კარგი პოლიციელიც, კარგი პარლამენტის წევრიც, კარგი ექიმი, კარგი ინჟინერი და ყველაფერი კარგი. ცოდნის აკრეფა უნივერსიტეტში, ცოდნის უნარ განვითარებული ადამიანის წინ მარტივი საქმეა. გაცილებით მნიშვნელოვანია ეს უნარი ჩვევა განვითარდეს სკოლაში, ვიდრე თვით ცოდნა იყოს გადაცემული.
Конечно, мы ведь дискуссия с რომელიც მონაწილეობას იღებდნენ ეროვნული ცენტრის ფიზიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი, გამოცდების ეროვნულ ცენტრზე ცხადია ლაპარაკი გოგი ჩაჩალაშვილი და მათემატიკოსი, განათლების სფეროს სპეციალისტი გურამ ბერიშვილი ნინო ხარაძე უძღვებოდა საუბარს. ვაგრძელებთ გადაცემას. You take აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე. რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი შესაძლოა სულ რამდენიმე დღეში გაემგზავროს მოსკოვში. თითქმის გადაწყვეტილია, რომ ეს იქნება ჯონ ტეფტი, რომელიც შეიძლება გახსოვდეთ მისი საქართველოში ამერიკის ელჩად მუშაობის პერიოდიდან 2005-2009 წლებიდან. რუსეთში ელჩად ჯონ ტეფტის კანდიდატურას სამშაბათს დაუჭირა მხარი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა, მალე მოსალოდნელი მისი დამტკიცება სენატის სრული შემადგენლობის მიერაც. რა გეგმები აქვს ჯონ ტეფტს? ამ შესახებ მან ისაუბრა სენატორების წინაშე გამოსვლისას და ამ გამოსვლაზე ახლა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით უფრო მეტს.
შეერთებული შტატები არასოდეს შეურიგდება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ეს არის ერთ-ერთი გზავნილი, რომელთაც რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატი ჯონ ტეფტი გამოვიდა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში.
The US can't ignore the fundamental challenge to the international order posed by Russia.
შეერთებული შტატები ვერ უგულებელყოფს ფუნდამენტურ გამოწვევას, რომელსაც საერთაშორისო წესრიგს უქმნის რუსეთის მოქმედება უკრაინის კრიზისთან მიმართებით. რუსეთის ძალისხმევამ ყირიმის ანექსიის განსახორციელებლად, რასაც ჩვენ არასოდეს შეურიგდებით, დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები და ხელყო ევროპის სახელმწიფოების მიერ ნებაყოფლობით ნაკისრი ვალდებულებები, რომლებიც თითქმის 70 წელი იცავს მშვიდობას.
განაცხადა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ჯონ ტეფტმა, გამოცდილმა დიპლომატმა, რომელიც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიმდინარე თვეში დაასახელა მაიკ მაკფოლის შემცვლელად. მაკფოლი რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი თებერვალში გადადგა ამ პოსტიდან. ამდენად შეერთებულ შტატებს 5 თვეა ახარ ხავს ელჩი მოსკოვში. არადა ბოლო ხანს მკვეთრადაა გაუარესებული ურთიერთობა უკრაინის კრიზისის გარშემო უთანხმოების შედეგად. მოსალოდნელია, რომ ჯონ ტეფტის კანდიდატურას წინააღმდეგობა არ შეხვდება. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში უსასხეული ისიც ითქვა, რომ სასურველია ტეფტის კანდიდატურის მალევე დამტკიცება, ჯერ კიდევ 1 აგვისტომდე, სანამ კონგრესის არდადეგები დაიწყება. 64 წლის ჯონ ტეფტის კარიერის ეტაპები საქართველოს ელჩობის გარდა უკრაინასა და ლიტვაში ელჩობაც იყო. დიპლომატი ცნობილია ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების პრო-დასავლური ორიენტაციის მხარდაჭერით და მოსკოვში მას ბევრი მიიჩნევს კრემლის მიმართ უარყოფითად განწყობილად. ამდენად ჯონ ტეფტს რთული სამუშაო მოელის რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩად დამტკიცების სავარაუდო შემთხვევაში. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას ის შეეხო დაპირისპირებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ში 17 ივლისის ავიაკატასტროფის გარშემოც.
მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემაწმებელმა ფაქტმა და თითქმის 300 უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილმა ნამდვილი შოკივით იმოქმედა მსოფლიოზე და ხაზი გაუსვა აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის სწრაფად და მშვიდობიანად მოგვარების მნიშვნელობას.
განაცხადა ჯონ ტეფტმა, მისი აზრით აუცილებელია გაგრძელდეს შეერთებული შტატების აქტიური კონტაქტი მოსკოვთან, რათა ორივე მხარეს ჰქონდეს ინფორმაცია ერთმანეთის პოზიციებზე.
In this environment I believe we must continue to talk clearly.
ასეთ გარემოში ჩემი აზრით უნდა განვაგზოთ მკაფიო განცხადებების გაკეთება ჩვენს რუს თანამოსაუბრეებთან და ვიზუნოთ იმაზე, რომ რუსმა ოფიციალურმა პირებმა და მოქალაქეებმა დაიგონ რა არის ამერიკის პოლიტიკა, ჩვენი ინტერესები და ჩვენი ფასეულობები. ამავე დროს კრიზისის ეფექტიანად და გონივრულად მართვა მოითხოვს, რომ ჩვენმა მთავრობამ კვლავაც შეძლების და გვარად ზუსტად იცოდეს, რას ფიქრობს რუსეთის მხარე, რა არის მისი მიზნები და რატომ ირჩევს მიდგომებს, რომლებსაც ირჩევს ისინი მიუღებლადაც, რომ მიგვაჩნდეს.
განაცხადა საქართველოში უკრაინასა და ლიტვაში შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა ჯონ ტეფტმა, რომელსაც როგორც უკვე ითქვა, მოსალოდნელია, რომ ამ დღეებში დაამტკიცებენ რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩად.
მაგრამ ჭიაურელი გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, უბრალოდ ვასრულებთ უფრო სწორი იქნება ყოველკვირეული პროგრამით, მუსიკალური პროგრამით, რომელიც ამჯერად შეეხება დაიანა შურს, თუ ვინ არის ეს ახლავე გეტყვით, ვახო ხვიჩია ჩვენი გადაცემის წამყვანი.
დღევანდელი სიუჟეტი უსინათლო კომპოზიტორს, პიანისტსა და მომღერალს დაიანა შურს დაეთმობა. მისი შემოქმედება მრავალწახნაგოვანია და შესაბამისად რომელიმე ერთ კონკრეტულ ჟანრობრივ ჩარჩოში ვერ გამოკეტავ. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ უნიკალური შემსრულებელი ბრძანდება. საკუთარი ვოკალური მონაცემების, ტემბრისა თუ ხელწერის წყალობით, თანაბარი წარმატებით ნავარდობს ჯაზში, გოსპელში, სოულში, ბლუსსა და პოპ მუსიკაშიც. ზოგან დატკბილული და ლირიკულია. ზოგან 12 ტაქტიან მისი სიმფონიურ არტებში გახვევს. ზოგან კი მძლავრი, ენერგიული სვინგური იმპროვიზაციებით თავბრუს გახვევს.
When you speak love, our
sunny day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak low. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon.
დაიანა შური 1953 წელს ვაშინგტონის შტატის ქალაქ ტაკომაში დაიბადა. როგორც უკვე ვახსენე, ბავშვობიდანვე უსინათლოა. მისი თქმით, სამშობიარო სახლის ექიმებმა ინკუბატორში მოთავსებულ 17 რაოდენობით ჯანგბადი მიაწოდეს, რასაც გართულებები მოჰყვა და თვალის ჩინიც ამიტომ დაკარგა. მოგახსენებათ, ფიზიკური სიბრმავე აკუსტიკური მგრძნობელობის გამძაფრებას უწყობს ხელს. დაიანა კი მუსიკალურ ჯგუფში გაიზარდა. Мама, რომელიც პოლიციელი გახდა, ჩინებულად უკრავდა ფორტეპიანოზე, ხოლო დედა დიუკ ელინგტონისა და დინა ვაშინგტონის ფანი იყო. დღედაღამ მათ ფირფიტებს ასმენინებდა. ხოდა ამ გორმა გარემომ პატარა გოგონაში ხელოვნების ამ ფორმის სიყვარული გააღვივა და მუსიკალური თვალსაწიერის გაფართოებასაც შეუწყო ხელი. ორი წლიდან აღეღინდა, ცოტა მოგვიანებით კი თავისივე ნამღერს საფორტეპიანო აკომპანემენტით შეაშველა. თუმცა თეორიული ცოდნა და კლასიკური განათლება უსინათლოთა სპეციალურ სკოლაში შეიძინა, სადაც 11 წლამდე ისწავლა. როცა ამ პერიოდზე საუბრობს, ხშირად იხსენებს, თუ როგორ დასცინოდნენ თანატოლები. უნიჭო ხარ შენგან არაფერი გამოვაო, მიაძახებდნენ. როგორც თავად ამბობს, ამგორმა ძალადობამ უფრო გააძლიერა, მებრძოლის თვისებები განუვითარა, დამოუკიდებელი გახადა და რაც მთავარია, პროფესიონალი მუსიკოსობის სურვილი გაუმძაფრა. შედეგმაც არ დააყოვნა. მასზე როგორც უნდერკინძე, ვირტუოზ მომღერალზე ალაპარაკდნენ და უკვე 10 წლის ასაკში სასტუმროთა ქსელის ჰოლიდეი ინის რესტორნებში მართავდა სოლო კონცერტებს. დაიანა შური დიდ სცენაზე 1979 წელს, 26 წლის ასაკში გამოჩნდა. მონტერეის ჯაზ ფესტივალზე დიზი გილესპის, სონისტიტისა და ფლორა პურიმის შემდეგ წარსდგა მსმენელის წინაშე. რამდენიმე გოსპელი შეასრულა. გოგონა ძლიერი ტემპრით, დრამატული ვოკალით და იმპროვიზაციული უნარჩვევებით ლეგენდარული საქსოფონისტი სტენ გეტსი დაინტერესდა, რომელმაც ჯერ საკუთარ ბენდში აიყვანა, ხოლო სამი წლის თავზე თეთრ სახლში მიმდინარე ტრადიციულ ვოკალურ კონკურსში მონაწილეობა გაუხერხა. დაიანა შურმა მართალია ვერ გაიმარჯვა, სამაგერო ცნობილმა ხმისჩამწერმა სტუდია GRP Recordsმა კონტრაქტი გაუფორმა და სადებიუტო ალბომი Diddles გამოაშვებინა.
I've traveled across the country, I've sung with lots of bands, I've played in those big cities that put those one-night stands. I'm lonely and I'm weary, I know the scene so well. The blues have come to get me and to drag me down to hell. But I keep traveling, what have I got to lose? I check into a hotel and then forget its name. Yes, I could ask, but oh well, aren't all hotels just the same? Sink into the mattress, pray God my soul to keep. The blues are in the street, cries that haunt my troubled sleep. But I keep traveling.
GRP Records-ზე დაიანა შურმა კიდევ 13 ალბომი გამოსცა, რომელთაგან ერთი 1986 წლის Timeless Grammy-ის მფლობელი გახდა. მომდევნო წელს კი იგივე შედეგი გამოიმეორა ამჯერად Count Basie-ის ორკესტრთან ერთად. როგორც უკვე თვი დაიანა შური თავს არიზღუდავს ჟანრობრივი თვალსაზრისით. სხვადასხვა დროს ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ Ray Charles-ი, ბლუზმენი BB King-ი, Barry Manilow, Mark Knopfler-ი და მრავალი სხვა. ამჟამად ის 61 წლის მზადდება. თუმცა ასაკმა ვერაფერი დააკლო მის ვოკალურ მონაცემებსა და შემოქმედებით შემართებას. ერთ-ერთი მათგანია, ვიზეც ყველაზე დიდი მოთხოვნა ამერიკულ თუ ევროპულ სცენაზე. დაიანა შურს ელა ფიცჯერალდს ადარებენ ხოლმე და ამ უკანასკნელის მსგავსად ჯაზის ახალ პირველ ლედის უწოდებენ.
From
Таяна Шурис შესრულებული კომპოზიციით სრულდება ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა და ჩვენი გადაცემაც შორს არ წახვიდეთ 5 წუთში ჩვენს ეთერში დაიწყება კობალი გლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლებების ზოლი. ჩვენ კი გემშვიდობებით 1 საათის განმავლობაში მარიამ ჭიაურელი და ნიკონ ერგაძე ვიყავით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. Come on, do it.